son tiempos de penas. Teño algo mayor que comenta función.
Bueno, chavales, queda inaugurado hoxe aquí, porque o digo eu, en nome do señor alcalde e da organización deste festival, queda inaugurado o 18º Festival Internacional de Títeres de Redondela. Xa sabedes, non faltedes, que tomo nota. Ala, dito está.
Pois un titiriteiro, un títere, era o encargado de dar o pistoletazo de saída deste Festival Internacional de Títeres, que arrancou aí escasamente pois unha hora, facía no Multiusos do Piñeiral do Crego coa programación escolar. Unha programación que continuará durante toda a semana tamén con diferentes ofertas no Multiusos da Xunqueira. Pero hai unha programación aberta a todo público, programación de sala, programación de rúa, é unha organización, xente titiriteira, que está aí detrás. Falamos cun dos seus integrantes, Eduardo Rodríguez Cuña. Tatán, bos días.
Hola, bos días a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta 18ª edición do Festival Internacional pues de Títeres.
Ademais de formar parte de xente titiriteira, todo o mundo sabe, formas parte de Tanxarina, que é unha das...
das compañías, sí, que vamos estar o vindeiro 17º Día das Letras, na función familiar, coas bombas e o xeneral, un antigo espectáculo noso que os retomamos con cancións novas, con música, para entreter, un entretemento moi divertido para grandes e pequenos, que fala un pouco sobre a guerra, concienciar a xente, aos rapaces, sobre todo, e as rapazas que... dos danos que produce unha guerra. Este tema é un tema que sempre é actual, porque acontecen demasiadas cousas por aí fora que temos que aproveitar, pois a través do teatro tamén, da maxia dos títeres, contar estas historias para que os rapaces se conciencien e saiban que a guerra non é ninguna broma e que convén erradicarla canto antes.
E por qué? Por que decide retomar esta obra, representala no que é o Festival de Títeres? O certo que sempre tirades de actualidade, non? Lembramos a Casa do Avó, que falaba dos desafiuzamentos.
Sí, sí, sí. De feito, estamos preparando un espectáculo que iba a ser estreado aquí, pero por motivos varios, non? De técnicos, de saúde tamén, estuve de baixa uns días, en fin, retrasouse todo moitísimo e non deu tempo. Queríamos estrearlo aquí no festival, a Casa da Bone, a Galiña Azul de Carlos Casares, uh-huh. Pero foi imposible.
Home, eran unhas datas moi acaídas.
E eran acaídas realmente, pero foi imposible. A veces o corpo non acompaña, os tempos tampouco acompañan, foi imposible. Estrearase máis adiante na Mostra Cómico Festivo de Cangas, o 5 de xullo. Pero vamos centrarnos aquí no festival, porque é certo que non somos de Redondela, facemos espectáculos para grandes e pequenos, en este caso decidimos retomar este espectáculo. De feito, estaba preprogramado a Galiña Azul, pero que non puido ser, entón decidimos apostar por este espectáculo que estamos facendo tamén nas escolas, e evidentemente vamos facer a función infantil do día 17 ás 5 da tarde, e ao día seguinte, o 18, imos facer dúas funcións escolares para os nenos que non nos puideron ver aquí na comarca. Como sempre, vai ser un espectáculo mistura de humor, de cancións, de manipulación de bonecos, de siluetas neste caso, e creo que a xente que non o viu, pois vais divertir, vai no pasar ben.
Pois esa proposta concreta que trae Tanxarina a este festival, Tatán forma parte de xente titiriteira dende os seus inicios, 18 anos atrás.
Sí, a verdad que sí, levamos moitísimos anos apostando para que os títeres en Redondela sexan unha referencia. Deixamos en boas mans, en unha organización estupenda, dirixida por Luis Crespo, información a Leva Xandre de Educa Teatro tamén, en fin, todos os voluntarios, toda a xente que traballa, Freddy, etcétera, etcétera. E nos, neste momento, nun apoio moral e tamén de conselleiros, non? Un pouco tamén de traballando para que o festival siga tendo unha forza grande, sabemos que a xente está deixando que cheguen estas datas tamén para celebralo. Nos estaremos aí tamén para acompañar a organización. De feito, agora irei a Chapela, ao auditorio do Crego do Piñeiral, para estar ali cos compañeiros do Brasil que están actuando ali hoxe, os escolares.
Como evolucionou durante todos estes anos o festival? Que destacarías ti dos cambios que se produciron dende o inicio ata hoxe?
Bueno, dende o inicio hasta hoxe, en realidad, no que a estrutura do propio festival pouco cambiou. É dicir, seguimos mantendo o apartado de salas das 9 da noite para os adultos, as escolares siguense mantendo. Se cais como coincide coas letras galegas, o gran cambio é o do día 17, que tamén se convirte nun festival nunha parte de rúa do festival, non? Porque antes era somente, se empezaba luns hasta domingo, e a rúa era sábado e domingo. Uh-huh. Pero creo que é un acerto que coincida cas letras tamén, porque é unha festa, unha festividade moi importante en Galicia, e supuso que entraran, que pasaran a formar parte deste festival non só compañías estranxeiras, porque o que facíamos era un pouco aproveitar as compañías que estaban de xira por España para que poideran vir a Redondela ao festival. Pero neste caso, como se celebra o 17 de maio, Día das Letras Galegas, decidimos apostar tamén por compañías galegas. Compañías galegas que este ano, en concreto, eu quero recordar aquí a un titiriteiro importantísimo que nos acaba de deixar, que é Rod Barnett, que viña de Inglaterra, xa estuvera dúas veces no festival. Para el, Redondela era unha referencia no seu mundo do teatro de bonecos tradicional inglés. Bueno, desgraciadamente estaba xa preprogramado para vir aquí, foise o 1 de maio, deixounos. Eu quero recordarlo aquí porque nos tiña moitísimo cariño, moito aprezo, coincidíamos en moitísimos festivais con él, a verdad. E bueno, convén recordarlo. O mesmo que quero recordar agora mesmo tamén a miña amiga Marga Maderal Cal, que formaba parte tamén da organización, que era era importantísima dentro dos seus consellos, a súa labor de logística, de preparar as comidas cos titiriteiros, etcétera, etcétera. Todo eso, bueno, hai que agradecer yo tamén a Marga. Mañán, ás 8, celebraremos un pequeno acto íntimo da asociación nos baixos do concello, que aínda que non figura no programa, sí que queríamos, como amigos e por respeto a Marga, recordala. Vamos ler un pequeno texto, vamos cantarlle unha canción que a ela gustaba moitísimo, e unha proxección de imaxes de Marga que vai a estar antes da función das 9 da noite de mañán.
Pois Marga, que ben o merece, unha
sí,
muller que
estivo un bico grande,
que estivo de inicio nesta organización. Eu o que lembro sobre todo é o cambio en canto ao número de público, non? Ao principio non pasaba o que agora, que é todo un éxito, sempre o digo, pero ao final os que somos de Redondela, os que estábamos nese festival aí 18 anos, danos un pouco de cousa, non? Quedar fora das actuacións, fora das funcións, porque hai moitísima xente.
Sí, bueno, vamos ver, Redondela é un pobo pequeno, non é un pobo grande, non é Segovia, nin é Barcelona, nin ten espacios gigantescos como para poder distribuir moitos espectáculos. Pero sí que se tratou en todo momento de encher de festa Redondela. Eso que supuña, supón por un lado que moitas veces non das feito porque hai moitísima xente. E é certo, a veces conviría elevar máis os espectáculos, ao mellor, tamén temos o risco da chuvia, moitas veces hai que meterse en carpas, eso tamén acumula xente demais porque non poden estar cómodos para ver os espectáculos, non? pero sin embargo cando fai un día radiante de sol a xente o pasa, eu creo que o pasan señal, onde lo pasan moi ben, porque tamén é certo que hai moitas funcións programadas de rúa e ti te podes distribuir, ver todas a veces é imposible, pero si ir a unha, descansar, ver outra máis máis tarde, en fin, que te podes tamén un pouco, se te sabes mover neste mundo da rúa, pois podes aproveitar os espacios, non? Pero sí que é certo que a veces hai moitísima xente, sí.
E outro síntoma do crecemento que está a experimentar este festival é o feito de ter que elaborar incluso un mapa cos diferentes espazos, porque ademais este ano incluso se amplían.
Sí, no, tamén é outra novedade, non? Está ben que a xente saiba por onde se conduce en razón de la, onde se pode ir e como se pode chegar, non? A verdade é que hai tantas alternativas para localizaciones, diríamos, para poderse acercar que bueno, que moitas veces ou ven guiados polas charangas que tocan, que te acompañan, que as acompañas e de repente chegas a un lugar onde hai algo, acontece algo, é o máis bonito este festival. E se inda por río vas acompañado dun plano, pois mira, mellor que mellor, non?
Tatán, a pregunta comprometida, ti como titiriteiro, que espectáculo recomendas a non perder?
Bueno, é certo que hai compañías moi interesantes este ano, moitísimas. Non me gusta recomendar, porque parece que estás dicindo que alguén pode ser máis interesante que outro, pero bueno...
Por eso decía eu que era a pregunta
veces,
comprometida.
A recomendación pode ser porque son espectáculos que ao mellor non podes ver máis adiante, non? Que é moi difícil de atopar. Por exemplo, eu aconsellaría a Chonchón, que veñen da Arxentina, que son super divertidos e que van a estar o venres 18 ás 9 da noite no auditorio con Juan Romeo e Julieta María. É dicir, son xente moi amigos nosos, moi coñecidos.
Que ademais están tamén...
Que teñen un humor extraordinario.
Ia dicir eu, están tamén na programación de rúa do Mércores.
Tamén, sí, teñen, sí. Que veñen con varios espectáculos. Pero no de sala en concreto, porque nos da rúas podes atopar facilmente. E despois tamén, hombre, que decirche en suspensión de Hoover Marionetas de Estados Unidos, non? Que tamén é difícil de poder ver a un estadounidense aquí actuando, non? E veñen moi ocasionalmente. Serían pois, dous a recomendar, non? Inda que mañán eu non perdería a Sophie Croc tampouco. É dicir, te estou dicindo casi todos os que hai para non comprometerme demasiado, pero son xente que é difícil de ver. Entón, pois sabedes que mañán, a partir de mañán, ás 7 da tarde, cando abre a taquilla, se poden adquirir as entradas para toda a semana. É dicir, para o público que lle gusta ir moito á sala, a partir de mañán, pois poden comprar para o venres, para o xoves, para o domingo, para cando queira, non?
Pois esa venda anticipada, que tamén forma parte pois, deses datos que xeran en torno ao programa. Pois, Tatán...
Un programa, por certo, moi bonito, diseñado por Pastor, como sempre.
Non defrauda,
sempre ten ideas señais para aportar ao festival e hai que agradecerlle que... Porque a imaxen, sabes que hoxe en día é importantísima, está moi cuidada.
Moi, moi cuidada. O certo é que a imaxe do festival sempre foi, pois, non sei, un buque insignia, non?
Sí, a verdade que sí. A xente lle encanta comprar as camisetas, ter o boneco deste ano... cartéis, os piden por todas partes, por favor, traeme un cartel. E bueno, está ben que sea así.
Pois, Tatán, outra cita a non perderse, esas bombas e o xeneral de Tanxarina.
Moi ben, o próximo 17, ás 17 horas, no Auditorio de Redondela.
Pois, moitísimas grazas.
Grazas a ti por chamarnos. Un bico grande.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.